Středověké rytířské řády, část devátá. Minulou část mého vyprávění jsem zakončil osobností, která byla snad tou nejdůležitější osobností celé historie křižáckého státu ve svaté zemi Jeruzalemského království Godefrojem z Bouillonu. Tato osobnost stála u zrodu několika rytířských i duchovních řádů, z nichž celá řada existuje dodnes, i když již v podstatně odlišném režimu provozu řádu. Slíbil jsem, že si dnes povíme o jednom z nejstarších rytířských řádů vůbec, a tím byl rytířský řád Božího hrobu Jeruzalémského, častěji ovšem označovaného pouze jako řád Božího hrobu. A tak jej tak budu nazývat také. Tento řád byl založen nikoliv proto, aby jeho rytíři byli bojovníky, nýbrž měli být ozbrojenými strážci nejen hrobu samotného, ale i křesťanské víry všeobecně. Tento řád, jak jsem říkal, vznikl v roce 1099 a ve své podstatě existuje dodnes, ovšem v současnosti je řádem pro katolické křesťany, kteří však neskládají žádný řeholní slib a proto tento řád není subjektem mezinárodního práva. Je právnickou osobou podle kanonického práva, což je mezinárodní veřejné sdružení věřících a také je právnickou osobou ve Vatikánském městském státě a je tudíž mezinárodně uznávaným rytířským řádem. A my se nyní podíváme na jeho faktický vznik. Úplně prvním titulem se rytíři tohoto pozdějšího řádu nazývali strážci Božího hrobu. Někdy se jim také říkalo bratři křižovníci Jeruzalemského hrobu a až později jenom řád Božího hrobu. Původní název svědčil o tom, že to byli dříve nežli rytíři kanovníci a až o něco později do bratrstva vstupovali rytíři a ti měli sloužit jako ochrana Božího hrobu. Musíme si uvědomit, že v té době neustále probíhaly boje mezi křižáky a muslimy. Obyvatelstvo Jeruzaléma bylo promícháno a tak ochrana hrobu Ježíše Krista byla více než nutná, protože byly snahy muslimů jej poškozovat a právě rytíři tohoto řádu jej měli ochránit. Současně v té době ale byl v Jeruzalémě i řád kanovníků Baziliky Božího hrobu, který byl též založen Godefrojem z Bouillonu a kteří byli též určeni k ochraně Božího hrobu a v roce 1113 přijali řeholi Augustiniánů. Ale spojení mezi tímto kanovnickým, tedy čistě duchovním řádem s řádem rytířským nelze zatím prokázat. Chybí veškeré písemné doklady. V čele rytířského řádu ale stál stejně jako v případě kanovnického řádu jeruzalemský patriarcha. Po pádu Jeruzaléma v roce 1191 se rytířský řád Božího hrobu přemístil do Akonu, který se stal dalším hlavním městem křižáckého státu Jeruzalemského království ve svaté zemi. Když po 100 letech v roce 1291 padl do rukou muslimů i Akon, stal se hlavním městem řádu dům svatého Lukáše v Perugii, což je v Umbrii, a jeho převor začal užívat i titul velmistra. Další rytíři tohoto řádu se pak rozptýlili po celé Evropě. Tím se ale narušil přísný a jednotný chod řádu a vznikaly různé odnože, například velmi vlivný převor významného řádového domu v polském Měchově usiloval o naprostou nezávislost na velmistru. Rytíři Božího hrobu se též v Evropě začali nazývat křižovníci s červeným křížem, to podle svého znaku červeného dvojrameného kříže Jeruzalemského patriarcha. Roku 1489 papež Innocenc VIII. Rozhodl bulou Cum solerti mediciatione o zrušení křižovnického řádu a krátkodobě jej majetkově i personálně přičlenil k johanitům. Bylo to z důvodu, aby křesťanské vojsko tímto opatřením posílil v boji proti muslimským osmanům. jenomže papeži tento záměr nevyšel. Rytířům řádu, křižovníkům, se do boje příliš nechtělo. A tak později následující papež Alexandr VI. Již roku 1496 řád Božího hrobu obnovil s tím, že velmistrovství řádu je od této doby vyhrazeno pouze papeži. Od 14. století se o Boží hrob starali, podle papežské Guli Gratiam Anginus, františkáni z kustodie svaté země. Jejich představený v Jeruzalémě se nazýval kustod svaté země a měl právo spolu se jmenovaným laickým rytířem pasovat významné poutníky v bazilice Božího hrobu na rytíře, samozřejmě na rytíře řádu Božího hrobu. Roku 1847, bylo to již v době, kdy Osmanská říše ztratila svou moc a sílu, papež Pius IX. Obnovil latinský jeruzalemský patriarchát, na něž bylo přeneseno zmiňované právo františkánů pasovat rytíře Božího hrobu. V roce 1868 tentýž papež pak reformoval řád Božího hrobu, takže nyní je mezinárodním katolickým rytířským řádem, který přijímá nejen laiky jako u čistě rytířského řádu, ale i duchovní, a to muže i ženy. Symbolem řádu dnes je stále červený jeruzalemský kříž a oděvem řádu je bílý plášť s červeným jeruzalemským křížem, ale tento tradiční oděv je nošen pouze při největších příležitostech, například při pasování dalších členů na rytíře nebo jejich přijímání do řádu. Hlavou řádu nyní již není sám papež, nýbrž určený kardinál, který též používá titulu velmistr. Tohoto kardinála jmenuje sám papež. Velmistrovi, tedy kardinálu, pak pomáhá rada velmistra, ale ta je také jmenována papež. Současným sídlem řádu je Palác de la Rovere v blízkosti náměstí svatého Petra v Římě a oficiálním kostelem je kostel svatého Onufria na Janikulu. Řád má na dnešní dobu hodně členů, téměř 30 tisíc v 35 zemích celého světa. Organizačně je členěn do místodržitelství, nebo se tomu také říká magistrálních delegací, což je nižší stupeň nežli místodržitelství. Hlavním cílem současného řádu Božího hrobu je rozvoj křesťanského života členů řádu a podpora křesťanů ve svaté zemi. Zejména se jedná o podporu stále existujícího latinského jeruzalémského patriarchátu. Od roku 1949 je řád členěn do tří tříd. Nejvyšší třídou je třída rytířů a dam s kolanou. Tato třída má vždy jenom 13 nejvýznamnějších žijících členů. Následuje třída rytířů, která se ovšem ještě dělí na stupně, a to jsou rytíř Velkého kříže, následuje komtur s hvězdou, pak je pouze komtur a nejnižší stupeň této třídy je pouze rytíř. U žen členek řádu je to členěno takto. Třída dam se též dělí na stupně. Nejvyšší je dáma Velkého kříže, následuje komtur dáma s hvězdou, pak jenom komtur dáma, a to i u žen s nejnižším stupněm, je pouze dáma. Na závěr povídání o rytířském řádu Božího hrobu se podívám na působení tohoto řádu u nás. Působil zde již od středověku a v průběhu let se členy tohoto řádu stala celá řada významných osobností. Mezi rytíře Božího hrobu byli přímo v Jeruzalémě pasováni poutníci již v 16. století, například Jan IV. Zajíc z Házenburka, Krištof známý, Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, a spolu s nimi byl pasován v bazilice přímo v Jeruzalémě i Heřman Černín. A samozřejmě ve svých spisech tomuto aktu věnovali velkou pozornost. Do svaté země však putovali i neurození lidé. A tak tam byl při své pouti pasován na rytíře řádu Božího hrobu i erbovní pražský měšťan, erbovní měšťan Oldřich Prefát z Vlkanova. A i on tento akt podrobně popsal ve svém cestopisu popisujícím celou jeho pouť. V roce 1929 pak vzniklo pod vedením politika a podnikatele Jana Jiřího Rykla Československé místodržitelství Řádu Božího hrobu, ale po druhé světové válce zaniklo a po roce 1948 se již ani nikdo nesnažil řád obnovit. K jeho obnově došlo, jak jinak, až po roce 1989, kdy se stal velkopřevorem tehdejší pražský arcibiskup Karel kardinál Kašpar. V roce 2015 byla ustanovena magistrální delegace v českých zemích a na Moravě a velkopřevorem byl jmenován olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kterého osobně rád nemám, ale to je na jiný pořad. Magistrátním delegátem byl jmenován pak doktor Jiří Pořízek. V současné době, tedy data pocházejí z roku 2019, je v čele řádu stále Jan Graubner a magistrátním delegátem je nyní doktor Tomáš Parma. Členy řádu je dalších 7 rytířů, 2 dámy a 2 kněží. Jména ovšem k dispozici nejsou. Za duchovní sídlo české magistrální delegace řádu byla zvolena Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka, což je poutní místo a zároveň významná národní kulturní památka. Tak to by asi bylo o rytířském řádu Božího hrobu vše. A my se nyní společně podíváme na další z rytířských řádů. Mnoho rytířských středověkých řádů vznikalo na Pyrenejském poloostrově. Bylo to proto, že celé toto území, teda téměř celý Pyrenejský poloostrov, byl dobyt muslimy, konkrétně Maury, kteří je okupovali, vykořisťovali a ničili původní obyvatelstvo s cílem jej zcela nahradit muslimy. Ostatně dnes se o to též pokoušejí muslimové, ať už z Blízkého nebo Středního východu, anebo z Afriky, a to za ohromné pomoci celého vedení Evropské unie. Jenomže tehdy ve středověku se Evropané ještě dokázali bránit. Nakonec muslimy vyhnali a Evropu tak zachránili. A jednou z cest, jak toho dosáhnout, byly právě rytířské řády vznikající na Pyrenejském poloostrově. A my se tedy na ně podíváme. Prvním řádem na řadě je řád svatojakubských rytířů. Někdy se mu též říká řád ze Santiaga, anebo nejpřesněji řád svatého Jakuba z Kompostely. Řád byl založen roku 1170 na základě rytířského bratrstva, chrání svého poutníky do poutního místa Santiago de Compostela v Galicii. Musíme si uvědomit, že v té době ovládali muslimští Mauři celé toto území a křesťanským poutníkům hrozilo ohromné nebezpečí. A proto se tehdy křesťanští rytíři združili do bratrstva, které je po cestách bránili proti útokům zdivočelých muslimů. Z tohoto bratrstva vznikl řád, který založil hned téhož roku leonský král Ferdinand II., který spolu s tímto řádem zasvětil svůj život boji proti muslimům. Na vysvětlení, proč se nehovoří o španělském králi, nýbrž o leonském. Bylo to proto, že v této době bylo Španělsko rozděleno na několik menších království, která byla až v pozdější době sjednocena pod jediného španělského krále. Prvním sídlem řádu svatojakubských rytířů byl sice hrad Caráqueras. Ten byl sídlem hned při vzniku bratrstva. Ale již v roce 1174 rytíři přesídli na hrad Uclés v Kastýlii. Bylo to z důvodu, že kastilský král Alfons VIII. Kastilský se stal hlavním protektorem řádu. Jako řád potvrdil bratrstvo rytířů i papež Alexander III. A to roku 1175. Symbolem rytířského řádu je červený svatojakubský kříž na bílém poli a patronem řádu je samozřejmě svatý Jakub Větší. Zatímco úkolem bratrstva byla ochrana poutníků na cestě na svatá poutní místa, úlohou řádu byla obrana, další úlohou řádu, proti muslimům na celém tehdejším území Pyrenej. Rytíři nosili bílý oděv s červeným řádovým křížem a všude tam, kde se jejich oddíly ukázaly, nastala pro muslimy špatná doba. Byli totiž vynikajícími bojovníky. Každý rytířský řád ve středověku měl duchovní základ, řeholi neboli stanovy. U tohoto řádu byla přijata řehole založená na augustiniánské řeholi, ale byla specifická, trochu jiná. Totiž od samotného začátku řádu bylo možné přijímat ženaté muže, což například u řádu německých rytířů, o kterém jsem hovořil před časem, možné nebylo. Řádoví ženatí rytíři tohoto řádu pobývali v řádových pevnostech i se svými rodinami, o které se řád v případě válečné výpravy samozřejmě staral. Manželky rytířů se též mohly stát členkami řádu. Děti rytířů, poté co vyrostly a dospěly, též mohly vstoupit do řádu, ale nebyla to v žádném případě povinnost. Bez jakýchkoliv sankcí nebo protivenství si děti rytířů, řádových rytířů, mohly vybrat i světské povolání a nedělala se z toho žádná tragédie. Stejně tak, když si potomci rytířů vybrali pouze duchovní kariéru. O vstupu rytířských rodin do pevností ale museli rytíři požádat krále, který jim udělil povolení. Dělal to ale téměř ve všech případech. Je popsán jeden případ, že požádal o souhlas života v pevnosti řádový rytíř, který sice měl zákonnou manželku a s ním měl děti, ale žil současně manželským životem i se sestrou manželky a i s ním měl několik dětí, stejně jako s manželkou. V tomto případě tomuto rytíři povolení života se všemi výhodami v pevnosti povoleno nebylo. Ale zároveň rytíř požíval všech výhod své činnosti a, jak píší současné písemné doklady, byl jedním z nejlepších a nejstatečnějších bojovníků řádu v té době. Rytíři žijící v pevnostech však měli povinnost žít během přísně dodržovaných církevních svátků uvnitř kláštera. Byly to na středověk poměrně velice liberální podmínky, a tak není divu, že řád rychle rostl, a to jak v počtech členů, tak i co se majetku týče. V době svého vrcholu měl řád svatojakobských rytířů mnohem více majetku, nežli kalatravští a alkantářští rytíři dohromady. O těchto dvou rytířských řádech již tady byla řeč. Ve Španělsku měl řád 83 komend, tedy sídel s členstvem i komendním vedením. Patřila mu celá dvě velká města a 178 vesnic, 200 farností. Řád zřídil a spravoval i 5 nemocnic, 5 konventů a dokonce univerzitu v Salamance. Počet rytířů byl historiky stanoven na 4000 a ti mohli postavit až 1000 kopiníků a 10 000 pěšáků z řad poddaných. Kromě samotného Španělska měl tento řád majetky v zemích, kde působil, a to například ve Francii, Itálii, ale i ve Svaté zemi a dokonce v Uhrách. Všude tam se pohybovali řádoví rytíři ve svých řádových oděvech. Vznikla i odnož tohoto řádu v Portugalsku. Nazývala se Řád svatého Jakuba od meče a ta se stala naprosto autonomní v roce 1288, a v roce 1316 se stala samostatným řádem a bude o tomto řádu ještě řeč. Když se potom během času malá království ve Španělsku spojila v jedno velké království, všechny španělské řády se staly monarchistickými. Toto se stalo v roce 1499 a monarchistickým se stal i řád svatojakubských rytířů, kdy byl pevně spojen s královskou korunou, což v roce 1523 potvrdil i svatý stolec v Římě. Od té doby má řád jako velmistra španělského krále a z původně duchovně vojenského řádu se stalo jakési vyznamenání, udělované za zásluhy o stát a královskou dynastii. Řád v roce 1835 ale království připravilo o veškerý majetek. Ztratil sice politický a mocenský význam, ale řád jako takový vydržel a zachoval se dodnes. Velmistrem je španělský král Filip VI. Španělský, velkokomandérem, což býval vojenský velitel řádu, je nyní Carlos, vévoda z Kalábrie. V současné době má řád 35 rytířů a 30 noviců, kteří musí být urozeného původu až ke všem svým dohledatelným prapředkům. Musí být katolíci a žádný z jejich předků nesměl být nekřesťanského, nekatolického původu. Například potomek někoho z protestantů, třeba v prarodičích, by se novicem řádu stát nemohl. Prvním velmistrem byl v letech 1170 až 1184 Pedro Fernández de Fuentecalada a v nepřetržité řadě bylo v čele řádu již 48 doživotně jmenovaných velmistrů. To se však týká jen do roku, ten počet 48 do roku 1493. Od tohoto roku byli velmistři řádu pouze španělští králové, a to všichni. A ti nejsou v seznamu velmistrů vůbec vyjmenováni. To tedy bylo o řádu svatojakubských rytířů vše. A já se nyní podívám, jak jsem slíbil, na jeho odnož, kterou je portugalský řád svatého Jakuba od meče. Tento řád, jak již bylo řečeno, byl původně odnoží španělského řádu, takže se jeho původ a vznik řadí též do roku 1170. Jednalo se samozřejmě o rytířský řád. Jakmile se portugalská odnož stala autonomní, což znamenalo, že sice byl odnoží španělského řádu, ale se samostatným vedením, věnoval řádu svatého Jakuba od meče král Sancho I. portugalský roku 1186 města Palmela, Almáda a Alcácer do Sal. Tím se stal řád i v Portugalsku velmi významný. Jenomže se pak dostávali portugalští rytíři do sféry vlivu Kastýlie. Nástupcem krále Sancho II. Portugalský, a byl to syn předešlého krále, byl nucen roku 1288 portugalskou větev totálně osamostatnit, protože ten vliv kastilský, tedy španělský na něj, na ten řád byl příliš veliký. A roku 1320 to svou bulou potvrdil i papež Jan 22. V 16. století hrál řád hlavní roli v objevitelských portugalských expedicích a známí mořeplavci a objevitelé, jako například Vasco da Gama, Francisco de Almeida nebo Alfonso de Albuquerque, byli členy řádu. Povězme si velice stručně o těchto členech řádu něco více. Známý Vasco da Gama byl jedním z nejvýznamnějších portugalských mořeplavců a třemi výpravami do Indie prakticky položil základ pozdější portugalské koloniální říše. Francisco de Almeida byl voják a bojoval proti Maurům. Byl například v bitvě u Toro, ta byla v roce 1476, zúčastnil se dobývání Granady a dalších většinou vítězných bojů s Maury, co by rytíř tohoto řádu svatého Jakuba od meče. Proto byl roku 1505 jmenován místokrálem portugalské Indie. Vydal se na objevitelskou výpravu jak do Afriky, tak i do Indie a této výpravy se účastnil jako velmi, velmi mladý, později veliký mořeplavec Fernão de Magalhães. De Almeida se pak pustil do politiky a bojoval nakonec i proti svým, aby jej v roce 1510, kdy se cestou do Portugalska zastavil pro zásoby na jihu Afriky dobré naděje, tak tam se stalo to, že De Almeida sebral domorodcům dobytek, aby měl dost zásoby na další plavbu. Těm se to nelíbilo. A tak všichni muži na břehu, včetně samotného velitele De Almeida, byli domorodci zabiti. Zachránili se jen ti, kdož tehdy zůstali na lodi, která odplula i bez zásob, ale nakonec se jí podařilo se dostat do Portugalska. Francisco de Almeida má nyní honosný hrob nedaleko kapského města. Posledním z členů řádu, kterým bych se chtěl zmínit, je Alfonso de Albuquerque. Byl to též mořeplavec, konkvistador a politik. Byl druhým guvernérem portugalské Indie a byl to též válečník. V roce 1507 dobyl pro Portugalsko Homus, pak o něj sice přišel, a tak si svůj úspěch zopakoval v roce 1515. V roce 1510 dobyl Gou a o rok později Malaku, čímž upevnil portugalskou hegemonii v Indickém oceáně. Ani on se již do rodného Portugalska nevrátil, i když o tom dlouho a často snil. Zemřel 16. prosince 1515 na tropickou nemoc. Pravděpodobně se jednalo o malárii. A to na své lodi nedaleko města Velhagoa. Tak to byla malá odbočka k významným členům mořeplavcům řádu svatého Jakuba od meče. Roku 1551 došlo k tomu, k čemu docházelo u téměř všech rytířských řádů. Jakmile měl řád moc, majetky a peníze, zmocnil se ho král. Totéž se stalo i s tímto řádem. V roce 1551 a papež Julius III. To posvětil svou bulou, a to, že velmistrovství řádu bude již navždy spojeno s portugalskou korunou. To znamenalo, že velmistrem řádu bude vždy jen portugalský král. Pak, bylo to roku 1789, portugalská královna Marie I. portugalská řád sekularizovala. A pak, jako většina podobných řádů, roku 1834 přišel o své veškeré majetky. Ty přešly do rukou krále samozřejmě. A následně se stal řád jenom záslužným řádem a vyznamenáním. Při vzniku Portugalské republiky v roce 1910 byl řád ostatně jako naprosto všechny zrušen. Jenomže již o 7 let později, v roce 1917, byl řád obnoven jako záslužný a opět s tím, že velmistrem je pouze prezident republiky. Řád je udělován dodnes, a to za zásluhy v oblasti kultury, vědy a literatury, a má 6 tříd. Od té nejvyšší po nejnižší třídy jsou to velká kolana, následuje velkokříž, potom je velkodůstojník, komandér, důstojník a nejnižší třídou řádu je pouhý rytíř. Alespoň mi osobně velmi sympatické, za které oblasti je tento řád nyní udělován. Nejedná se totiž o politiku, ale ani o vojenství, ale o kulturu, vědu a literaturu, a to je dobře. A jdeme dál, na další pyrenejský rytířský řád. O dalším z nich, o řádu kalatravských rytířů, jsem již v předešlých částech hovořil, také přeskočím a dostávám se k řádu aviských rytířů. Jedná se o portugalský rytířský řád. Vznikl opět z vojenského rytířského bratrstva založeného roku 1146, které se združilo pro boj proti muslimským Maurům, kteří stejně jako Španělsko ovládali i Portugalsko. Toto bratrstvo poté v roce 1162 změnil v duchovní rytířský řád, kterému byly dány stanovy podle řehole svatého Benedikta. V roce 1188 se příslušníci řádu rytíři usídlili ve městě Evora. Podle něhož se řád v té době nazýval řádem evorským. Papež Celestin II. Pak řád potvrdil roku 1192. A později, bylo to v roce 1223, obdrželi rytíři od krále Alfonze II. Pohraniční pevnost Avis. Podle níž se pak řád jmenoval, tedy řád aviských rytířů. Roku 1551 došlo ke změně a řád byl jako obvykle pohlcen portugalským králem, který se prohlásil velmistrem řádu, a pak již dalšími velmistry byli automaticky portugalští králové. Poté byl řád v roce 1789 sekularizován, a bylo to proto, že byl velmi bohatý, což král nemohl přenést přes srdce. A tak majetek zabavil. Jen výnosy v té době řádu majetky nebo řádové majetky vynášely 80 tisíc zlatých dukátů ročně. Takže se není co divit, že po tomto řádu portugalský král skočil. Řád však ku podivu nepřestal existovat a vydržel až do dnes, i když už v celé jiné podobě. Dnes je portugalskou vládou udělován řád jako záslužný a je opět rozdělen do 5 klasifikačních tříd. Odznakem současného řádu je zeleně emailovaný kříž s liliovitými konci a nad ním je 8hranná hvězda, z jejichž úhlu paprskovitě vybíhají zlaté paprsky a na středním zlatém štítku je v zeleném věnci červeně planoucí srdce. Odznak se pak nosí na zelené stužce. Tento řád přešel také do Brazílie, kdy z ustanovení císaře Pedra II. Ze dne 9. září 1843 se stal řádem občanským a politickým. A stejně jako v Portugalsku se tímto řádem za zásluhy v současnosti vyznamenává. Odznak je tentýž jako v Portugalsku, jen s tím rozdílem, že se nosí na zelené stužce orámované červenou výraznou obrubou. Tak to bylo asi o řádu aviských rytířů vše, protože se ničím jiným v historii nevyznamenali. O některých dalších pyrenejských rytířských řádech již byla řeč, takže ji opět přeskočím. Tedy řád alkatránských rytířů, řád rytířů z Montézy, protože o nich jsem již mluvil v souvislosti s jinými řády. Teď se podívám na řád rytířů Krista. Jinak se též nazývá vojenský řád Kristův a původně se při svém založení jmenoval řád rytířů našeho pána Ježíše Krista. Je to původně portugalský řád, založený v souvislosti se zánikem templářů a byl založen králem Dinisem pravděpodobně v roce 1317 nebo 1318, protože přesné písemné doklady o datu založení chybějí. Vím o tom, že řád byl potvrzen papežskou bulou dne 14. března roku 1319. Řád převzal veškeré portugalské majetky templářů po jejich nuceném a násilném ukončení činnosti a s největší pravděpodobností i velkou část jejich členů, tedy templářských rytířů, neboť v Portugalsku templáři nebyli zatýkáni, mučeni a vražděni jako ve Francii. Koncem 14. a v průběhu 15. století se řád stal významnou vojenskou silou s aktivitami v severní Africe a pod vedením portugalského prince Jindřicha Mořeplavce, jenž se také stal světským správcem řádu, a to v roce 1420, se řád podílel na námořních výpravách a objevech, stejně tak jeho členové Chile obchodovali s produkty právě z objevených zemí, takže se řád stal významným mezinárodním obchodníkem. Tyto mezinárodní obchody s tovarem z nově dobytých zemí udělali z Portugalska v té době jednu z nejbohatších zemí té doby v Evropě. Postupem času se řád dostal pod přímý vliv portugalské koruny a od roku 1495 bylo velmistrovství řádu spojené opět s funkcí krále země, stejně jako všechny řádové majetky, ale i výnosy z mezinárodního obchodu. Tento vývoj neodvratně směřoval k tomu, že se z původně duchovně vojenského řádu stal řád čistě světský. Na přelomu 15. a 16. století se portugalské království dostalo do poměrně ostrého sporu s papežskou stolicí. O co šlo? Na přelomu těchto stoletích přesné datum zatím historikům známé není, protože schořely některé důležité papežské dokumenty při požáru ve Vatikánu, začal papež udělovat kříž Kristův. Původně to snad bylo samostatné vyznamenání, které však bylo velmi brzo zaměňováno právě s portugalským řádem a stalo se základem přesvědčení, lidového přesvědčení, které se rozšířilo ponejvíce až v 18. století, a to bylo to, že papež může samostatně ustanovovat členy řádu Kristova, a to bez ohledu na jeho velmistra, tedy portugalského krále. A to byla příčina sporů, protože udělování tohoto řádu papežem se setkalo s velmi prudkým odporem Portugalska a dokonce je znám, neboť byl poměrně přesně tehdejším současným kronikářem popsán, případ, kdy byl takovýto papežský rytíř Kristův a byl to francouzský vynikající architekt italského původu Giovanni Servandoni v Portugalsku uvězněn za neoprávněné nošení insignií řádu Kristova. Na druhou stranu Portugalsku nevadilo, že od roku 1822 byl udělován řád Kristův brazilskými císaři jako samostatný řád, a to až do jeho zrušení republikánskou ústavou brazilskou z roku 1891. Bylo to tím, že Portugalsko, jak známe, několik staletí kolonizovalo právě Brazílii a bralo ji tak trochu jako svou vlastní zem. V roce 1789 byl řád Kristus z gruntu reformován a plně sekularizován královnou Marií I. Portugalskou. V současnosti je znám pod názvem Ordem Militar de Cristo, jedním z nejvyšších vyznamenání Portugalské republiky, který je udělován za výjimečné a mimořádné zásluhy v nejvyšších vládních, diplomatických, soudních či správních funkcí, a jeho držitelem jsou opravdu jenom nemnozí. Navíc je opět rozdělen do 5 stupňů, uvedu je od nejvyššího po nejnižší stupeň. Jsou to velkokříž, velkodůstojník, komandér, důstojník, a je nejvíce zajímavé, že vždy u těchto dělení a stupňování je nejnižší stupeň pak vždycky rytíř. Papežská kurie si ale v současnosti stejně prosadila svou. A tak existuje pod názvem Nejvyšší řád našeho Pána Ježíše Krista i původně papežská větev řádu, tedy vyznamenání, který je papežem udělován jako vysoké vyznamenání a je vyhrazeno pouze katolickým hlavám státu a různých států, a toto vyznamenání je udíleno jen za velmi mimořádné okolnosti a činy. A tímto konstatováním současné podoby řádu Kristova jsem vyprávění o něm dokončil a my se podíváme na další rytířský středověký řád. Je jim řád rytířů svatého Jiří s Alfami. Tentokrát je to španělský řád, který byl založen roku 1201 aragonským králem Petrem II. Nějak se ale asi nelíbil papežům, protože jej mnozí ani nepotvrdili. Toho se dočkal řád až roku 1363, říkám založen 1201, kdy dostal papežské svolení používat svůj název a vůbec byla zlegalizována řádová činnost. Ale z Vatikánu oficiální potvrzení ten řád nedostal. Sídlem řádu byl hrad svatého Jiří v Alfamě, což je dnes součástí Lisabonu, což svědčí o tom, že se z Aragonie řád přesunul do Portugalska, ale jenom podle dnešního dělení, protože Aragonie ovládala i část portugalského území, jak jsem říkal, těch království bylo několik a byly malé. Stanovy řádu byly opět sestaveny na základech augustiniánské řehole a úkol řádu a rytířů, jeho členů, byl boj proti muslimským maurům. Členové řádu se ale zúčastnili i bojů proti křesťanům. Pamatujete se ještě na mé vyprávění v některé z předešlých částí o bojích proti Katarům, tedy kacířům? Řád nebyl nikdy příliš významný. Za vlády kastilského krále, který vládl v Portugalsku, Alfonze VIII., takže byl i králem Portugalska, bojovali rytíři řádu na Baleárách a v bitvě u Las Navas de Tolosa. A i když rytíři řádu svatého Jiří v Alfamě nebyli významní, tak se jedním činem významnými stali tito nečetní rytíři. Totiž zúčastnili se zlomové bitvy v historii Španělska a Evropy. V bitvě u Las Navas de Tolosa. A já se na ní teď podívám podrobněji, protože tomu příliš známé u nás není. K této bitvě došlo v pondělí 16. července roku 1212. Armáda kastilského krále Alfonze VIII. Se spojila s armádami jeho dřívějších křesťanských rivalů, tedy Sančem VII. Navarským, Pedrem II. Aragonským a Alfonzem II. Portugalským. Proti této spojenecké křesťanské armádě stála armáda Mohameda al-Nizíra a skládala se z vojáků celého jeho impéria. A jelikož jsem již několikrát říkal o obsazeném Pirenejském poloostrově, nyní se v krátkosti podívám, jak k tomu vůbec došlo. Bylo to už v roce 711, kdy se Arabové vylodili ve Španělsku, které ovšem tehdy ovládali Vizigóti. A ti byli nejednotní a bylo jich málo. A protože předtím často válčili se sousedy, nikdo jim nepřišel na pomoc, když je Arabové, tedy muslimové, napadli. Bylo tedy zcela jasné, že záhy podlehli arabské síle a jednotnému velení mohutné armády. Muslimové po tomto vítězství chtěli vyprovokovat svatou válku proti křesťanům v celém Španělsku, džihád. Ale nepodařilo se jim to, protože jim v tom zabránili mnohem důležitější jiné zájmy. Chtěli obsadit ze všeho nejdříve to, co ze své domoviny neznali, tedy města. Muslimům se nikdy nepodařilo ovládnout celý Pyrenejský poloostrov, ale ovládali jeho naprostou většinu. Zvláště na severu Španělska, v horách, se křesťané po celou dobu muslimské nadvlády udrželi a právě tam se stahovali křesťanští rytíři, knížata a králové a odtud se snažili muslimy, okupující a devastující jejich zem, vytlačit. Na druhou stranu je nutné říci, že i po muslimech zůstaly nádherné stavby. Architekturu muslimové totiž převzali od Mezopotámců, Peršanů, ale i Indů a dalších vyspělých národů. Je nutné také ale říci to, co potvrzují historické dokumenty, že veškeré stavby v arabském slohu podle návrhu muslimů spočítali, vyprojektovali křesťanští architekti, kteří se islámu podvolili a fakticky vše postavili křesťanští otroci káfirové. Například známou Alhambru od projektu, nákresu, vedení stavby a samotné stavby, to vše bylo dílem křesťanů. Muslimové tehdy fungovali jen jako dozor a terorem nutili dělníky k vyšším až nelidským výkonům. Však jim také podle Koránu na životě káfirů, tedy nemuslimských otroků, vůbec nezáleželo. A často je zbytečně, naprosto zbytečně zabíjeli, protože pro muslima byl život káfira bezcenný. Křesťané však, namísto aby se spojili a pokusili se muslimy vyhnat, se ze začátku mezi sebou hašteřili, bojovali mezi sebou o území a nadvládu. A tak vůbec nebylo možné se muslimům postavit. Jenže ani u Maurů to nebylo lepší. I ti byli mezi sebou rozhádaní a nikomu se nechtělo proti křesťanům na severu v Kastýlii vyrazit. Avšak k roku 1172 dobili muslimské Španělsko odhodlaní Almohadé, tedy jiný muslimský kmen. A ti se chystali napadnout právě křesťanskou Kastýlii, což byla největší, ale také nejrozpínavější křesťanská země na poloostrově. Almohadé skutečně na Kastýlii a krále Alfonse VIII. Zaútočili a jeho křesťanské vojsko porazili. Zmocnili se části kastilského území, dobili i několika měst, ale kastilské království nebylo zdaleka poraženo. A pak, bylo to v roce 2011, se objevil muslimský vojevůdce Muhammad al-Názir, který překročil Gibraltar a vstoupil s obrovskou armádou do Španělska. Bylo naprosto zřejmé, že musí přijít velký střet křesťanů proti muslimským útočníkům. Papež Innocent III. Dokonce proti ním vyhlásil křížovou výpravu a proti ohromnému vojsku muslimů se začalo formovat o něco menší, ale na tu dobu stejně ohromné vojsko křesťanské. O tom, co se událo těsně před touto bitvou a o jejím průběhu a výsledku, si řekneme opět ale až za týden, protože tato bitva, stejně jako pozdější bitva u Grunwaldu, měla významný vliv na formování a osud celé středověké Evropy.
Jsem jenom platný, jak bych sám, ať se znám, stal se tím stínem nádherně bláznivým, co doufám, že má okouzlí teskliví souvětí. Křížem krážem se mít si přál, až by vítr znal smím a v básni příměr dát. Vím, že let, který nejde skrýt, má tát. Vzpomenout snad se přísluší a zbývá. Pomadlých kytek ze snů se ptát. Můžu chtít zpátky klíč, co otvírá váš dům. Býval můj a musí zas být. Na co lhát? Křížem krážem jsem víc si přál, až by vítr z dálky vál, až kránu z růžový kraj vlídný. Pak snad básníkem stát se smím a v básni příměr dát. Vím, že let, který nejde skrýt, má tát.
V reklamách chodník bílý, jen on a já oba létem hořící a horký polední vítr, který mílí.
šiře je sílu dá. Kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná. Když mám s tebou večer jít, začnou se mnou čerti šít. Celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám. Bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska je jak vína číš, nesmíš přebrat, dobře víš. Když znáš míru, můžeš smát se, a když ne, tak uvidíš. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám. Bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska má, je láska tvá. Duši, že je sílu dá, kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná. O, láska má, je láska tvá, duši, že je sílu dá, kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná.
Babeta šla do světa a krk za to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chyběla a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila. Babeta šla do světa a já doma bled, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chyběla a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila.